Voice of America. ኣብ ደቡብ ሱዳን ሓደ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ን20 ወተሃደራት ብቕትለትን ጾታዊ ዓመፅን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ረድኤት መጥቃዕቲ ብምፍጻም ይፍርዶም ኣሎ። ፍርዶም ክሳብ ሞት ከብጽሕ ከም ዝኽእል ወተሃደራዊ ዓቃቢ ሕጊ ደቡብ ሱዳን ኣፍሊጡሎ። ሪቻርድ ግሪን ዘዳለዎ ምንያፍ ወርቂ ከተቕርበ።
ካብቶም ተጠርጠርቲ እቶም 13 ኣብ ጁባ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ኣለዉ። ኣብዚ ሓለፈ ሓምለ ኣብታ ከተማ ንሓደ ሆቴል ኣጥቂዖም መሃይን ሰሪቆም ኣብቲ ህንፃ ንዝነበረ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ቀጥቂጦምን ስቅያት ፈፂሞምን ዝብል ክስ እውን ቀሪብዎም ኣሎም። ኣካየዲ ስራሕቲ ሆቴል ኣብ ዝሃቦ ቃል ምስክርነት ብውሕዱ 5 ደቂ ኣንስትዮ ሰራሕተኛታት ረድኤት ብኣፍ ጠመንጃ ተገዲደን ፆታዊ ዓመፅ ተፈፂምዎን ሓደ ጋዜጠኛ ከዓ ብጥይት ተቐቲሉ ክብል መስኪሩኣሎ።
الحصل انه كافه الذي لوجهنا للبرسيكيوشن يبدو لي كان لانه الجلسه كان محدده
تفصامي حماق فصامي او تصاميو حزبو منقسقاس حرن السودان تبهيلو تراك حلف يبلون زفصمو ولك سبات تحتوتو لوم غبنياتات خوينوم تترخيبوم كا كفردو لوم يزبلم وجله تحلق سبع مسلات هيومن رايتس واتش كم زبلو بتفصامي زسنبدو سرحتنيات رديت كابتوم 1200 متر طراي رحقوم زنبرو وتحدرات حبرات منقسات حاجز حاتيتوم قد ملا شايرخوبوني للوم اتكيد فردي ابز ጽብሶሉስ ክቕጽልዩ ገበነኛታት ኮይኖም እንተ ተረኺቦም ከዓ ሞት ክፍረዱ ከም ዝኽእሉ ጠቕላሊ ወተሃደራዊ ዓቃቢ ሕጊ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ ሃገር ብዘሎ ጎንፅን ሕፅረት ውሕስነት መግብን ብፍላይ ኩነታት ኣካል ስንኩላትን ብዕድመ ዝሸምገሉ ሰባትን ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ክብል ሂማን ራይትስ ዋች ገሊጹ ኣሎ። ሂማን ራይትስ ዋች እዞም ኣካላት ማሕበረሰብ ኩናት ሕድሕድ እቲ ሃገር ኣብ ታሕሳስ 2013 ዓ.ም ካብ ዝጅመር ንነጀው ብፍላይ ኣዝዮም ተኣፈፍቲ ኮይኖም ከም ዘለዉ ሰነድ ዳት የርእዩ ኢሉ ኣሎ። ሰባት ብጥይት ዝተወቕዑ፣ ኣካላቶም ዝተቆራረፁ፣ ብሂወቶም ከለዉ ኣብ ገዝኦም ብሓዊ ክነዱ ዝተገብሩ ከም ዘለዉ እቲ ጉጅለ ተሓላቅ ሰብኣዊ መሰላት ገሊጹ ኣሎ።